Verán ustedes, hemos estado hablando recientemente sobre algo que nos llamó poderosamente la atención, y es que el gobierno de la nación intente utilizar a los concellos gallegos como un banco. Es decir, que le preste dinero porque no tiene de dónde sacarlo para pagar tanto como ha prometido. Lo que decía el refrán castellano, ¿de dónde saca para tanto como destaca? Pues mire, quiere sacarlo de los concellos que han hecho las cosas bien y que tienen un superávit. La ley que durante el gobierno del Partido Popular impedía utilizar ese superávit, ese remanente, a los concellos, pues ahora intenta modificarse, pero lo que hacen es incautarles del dinero. Y voy a preguntarle a un alcalde que se ve afectado, evidentemente, si es que se materializa ese decreto ley, que es el alcalde de Puerto Dosón, don Luis Ojo. Hola. Don Luis, muy buen día.
Muy buen día.
A ver, Luis, queremos quitar los cartos.
Ainda por encima, xa despois do esforzo que fixemos, despois do esforzo que lle pedimos aos veciños, ahora xa non é que cuestión de que modifiquen a regla de gasto nin nada parecido, senón que agora que xa non os queren sacar, vamos.
É que ademais levades dous anos, prácticamente todos os alcaldes de todo o país, pedindo de, oi, mire, que veñen mal dadas, estamos cunha crise primeiro sanitaria e despois económica, déxenos gastar os cartos que temos aforrados, porque temos moitas máis necesidades por culpa da crise, e non vos deixan.
No, aparte que lle decimos que efectivamente ahora veñen tempos difíciles, xa vimos que desde que se decretou o estado de alarma, pois prestando uns servicios pois a cidadanía, en este caso de Porto Son, e máis de todos os concellos de Galicia, pois en axudas de emergencia, en compra de mascarillas, en axudas ao pequeno e mediana empresa, autónomo, e temos que sacar de aí dos aforros que temos. Agora é o momento de poder utilizar este remanente, pero xa non é que non o deixen utilizar, que está, pode decir, oye, pues estamos mirando como utilizalo. Sí. Ahora xa que non lo sacan, xa non lo embargan, é que non ten sentido. En que o van a gastar? Nin o sabemos. O que máis me doi, se si cabe, ainda que o noso presidente, aquel que nos ten que defender a todos os alcaldes e alcaldesas de España, que diga que acepte que todo ese remanente, todo ese superávit, que non lo embarque o goberno. Iso que non pode ser, non pode ser.
Para aqueles que non ten o cabo da rúa do que vamos a falar, pois miren, entre todos os concellos de España, aproximadamente alrededor de 150.000 millóns de aforro. Entón, o goberno dille, mira, dame para cá esos 115 millóns de euros. Sí, sí. Damos para cá, que eu este ano, no que queda de ano, vouche devolver 2.000, o ano que ven outros 3.000, e o resto pago xo primeiro dicían a 10 anos, no borrador de decreto xa van pa 15 ou pa 20. Isto é unha auténtica animalada.
É unha animalada.
Ademais, din, eu non te obligo a que fagas isto, non tens por que prestarnos cartos, pero se non mos prestas, non vas entrar no reparto deses 2.000 ou 3.000.
Si, ou fas.
Exactamente.
Si non, te voy a castigar. Vamos, non ten sentido. Ademais, mira, eu non quero que me den máis dinheiro, non quero que me den nin intereses, nin que me dentro de 10 anos me den algo, non. A min quero que me deixen gastar o dinheiro da gestión que fixemos en este concello, e como a min moitos alcaldes, en estes momentos tan complicados, porque ahora estamos no verán, llamamos tal, todo é alegría, bo tempo, pero van a vir tempos moi complicados. Van a vir tempos que hai que prestar esa axuda de emergencia, que hai que aumentar o servicio de no fogar, que hai que axuda de libros para nenos, para familias, vai haber moi... despois que esta xente que lleva aí, despertar a ministra de Facenda a Madrid, non, vai a vir petar aquí a porta da alcaldía ou a porta da concejalía de servicios sociales, e vai dicir, oye, teño un problema, necesito que me axudes, que me soluciones. E aquí lle dicimos, non, é que mira, o goberno expropiou-nos todo o remanente que tiñamos, todo o noso presupuesto, e, bueno, pues tenemos que pedir, oye, vale, que isto non ten sentido, non ten sentido, porque ademais, mira, nos levamos facendo un esforzo, como ben decía vostede, facendo un esforzo destes últimos anos. Amortizamos deuda bancaria, temos deuda bancaria cero, non temos deuda con proveedores. Fixamos todos os esforzos, cumplimos estabilidade, cumplimos o pago a proveedores, cumplimos todo, e agora que nos podíamos ter este dinheiro a libre disposición cumplindo con estes parámetros todos, dime, no, acordame igual que cumples ou que non cumples, ahora me lo quedo yo e ya te lo devolveré como quiera e cuando quiera. De aquí a 10 años, ¿cómo va? ¿Qué va a acontecer de aquí a 10 años?
Vais a ver dónde están de aquella.
Bueno, mira, que eso no sé si estaré aquí o no estaremos aquí.
Pero él es casi seguro que no. Por cierto, Luis, decías antes una cosa que a mí también me llamó la atención, porque parece que no aprenden. A ver, acabamos de pasar unas elecciones autonómicas e vendo o comportamento do Partido Socialista Galego, cal era a súa mensaxe, cal era o comportamento do aspirante a ser presidente da Xunta, seguindo, pero direitinho, todo o que lle dicían desde Madrid e non facer caso ao que pasaba a Galicia, foi como lle foi. E agora ven seu tío e foi exactamente o mismo, non se dan conta que se bueno, pegase un tiro no pé.
Pero ademais, aí están as hemerotecas, Además, eu estaba escutando un vídeo aí un momento cando el dicía, pero así de tajante, el dinero de los ayuntamientos hai que gastarlo nos ayuntamientos. El ahorro de los ciudadanos de cada ayuntamiento tienen que percibirlo los ciudadanos y los vecinos de cada ayuntamiento. Joder, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Mira, es preferible que dijera, oye, mire, señores, yo soy un presidente de la FEM, pues mira, me llamaron y me dijeron que tenía que hacer así, así, así. Pero hombre, quien de por encima nos quiere vender, que nos saquen un dinero, como que es una cosa boa.
E quinde por arriba tómanos por parvos.
Hombre, por favor, que non ten sentido.
Oiche, o que sí cabe a posibilidad é, primeiro, de que non o aproben no Congreso, porque a tenor do que se di por aí casi todas as forzas políticas da oposición, non sendo o Podemos, que está moi caladiño para non dicir nada, están dicindo que de eso nada.
No, é que nos vamos a ir hasta o final, utilizaremos todos os medios legales posibles para que este dinheiro, porque ademais, o temos que defender, porque os propios veciños nos din que temos que defender, temos que intentar que ese dinheiro non se marche. Por qué? Porque deles é un aforro, porque ademais, mira, levamos anos, mira, eu poño un caso.
Sí.
Outro día, tuvemos unha reunión con a asociación de veciños que necesitaba levar para un núcleo, pois un abastecimento de agua, máis un saneamiento.
Sí.
Isto hará 3 anos. Dixen, oye, mira, este ano non podemos, que a situación económica, que tal. Bueno, sabes que é difícil, pues non temos presupuesto, tal. Bueno, pero resulta que despois ven nos medios de comunicación, porque, hombre, todos queremos presumir.
Sí, claro.
Cando temos as cuentas saneadas, cando temos superávit, cando temos remanente, tal. Oye, mira, Porto do Son ten un millón de euros de remanente e ten 700.000 euros de superávit. Volven esos veciños aquí e dicen, hombre, alcalde, ahora non nos dirás que non.
Claro.
Porque vimos na prensa que tens un millón de euros de remanente e 700.000 de superávit, ora tens dinheiro. Digo, no, mira que non te podo dar, porque resulta que non temos. Dicen, eso é creíble.
Mira,
alcalde, se mo queres facer faz, mo se mo queres facer un faz, mira, xa non creo nos políticos, nin creo nada. Porque antes era porque tienes que amortizar, non podías ter deuda bancaria. Pagamos deuda bancaria. Que tienes que estar ao día e tal, que tienes que cumplir regla de gasto, que tienes que cumplir estabilidade. Ahora que lo cumples todo, ahora resulta que tampouco.
Ai, pero ahora poñenche a zanahoria adiante dicindo, bueno, pero deixote que te pases do límite de gasto. Dice, é que vou gastar se non teño con que.
Claro, dice, ahora, para que onde tamén estaba no medio de comunicación me decía, ahora é mejor, porque mira, ahora xa non nos obligan a amortizar deuda bancaria. Dice, pero que pasa, o banco vai a perdonar ese dinheiro? Digo, oye, pois que entonces vou chamar as portas do meu banco e dicir, oye, mire, devolvamos este o dinheiro porque resulta que ahora os outros bancos perdonan a deuda aos outros ayuntamientos. Mira, no. Mira, o que traballa, o que gestiona, o que cumple, mira, esta como si un veciño ahora lle dice, oye, usted aforra dinheiro, teña dinheiro no banco. E unha vez que ten uns aforros, dille, no, eu te lo llevo. E digo, o veciño, no, ese dinheiro é meu, no, pero te lo llevo, ya te lo devolveré.
Luis, non des ideas. Non des ideas. Ai, os Podemitas xa teñen tomar dunha vez, Coidadiño.
Bueno, sí.
Coidadiño,
Isto é o que nos quere dicir, mira, vamos a sacar o dinheiro de todos os ayuntamientos. Vamos a deixar pobres. Despois que nos chaman a porta que lle llevamos gota a gota.
E se ayudaré a quen que ira eu.
Facerán o que eu lle diga.
Claro.
Si non, se te portas mal,
si
eres un chico malo,
está claro. No. Oye, deja. Por certo, o que sí pode acontecer é que bueno, os que son desde os concelleiros e alcaldes do PP de Galicia, ao mellor, poñedes en riba da mesa un recurso de inconstitucionalidade, non?
Hombre, vamos a facer, claro que vamos a facer. Porque tamén che vou dicir unha cousa, vamos a ver, aquí eu falo neste momento porque que está gobernando en España o Partido Socialista con Podemos.
Ay, pero se fora outro tamén faría.
Nos criticamos a medida de Montoro.
Vamos, claro.
Criticámosla, dixámoslo moitas veces.
Sí.
E digo, oye, pues estos señores dixeron que agora iban, porque ademais, dixo, o presidente Pedro Sánchez dixo, esta a miña legislatura vai a ser a legislatura dos concellos, dos ayuntamientos, das entidades locales. E digo, pues menos mal que lo dijo, porque se chegaron dicindo, pobre de nós.
Bueno, pero vamos a ver, hai unha cousa, Luis, que hai que reconocerlle. Que se o di el, é que non vai ser verdad. Porque sempre fai o reverso que di. Entón, claro,
bueno,
a estas alturas...
Bueno, pues a ver, se agora como firmaron isto o presidente da FEN, además, ele, a ver se tamén non é verdad. A ver, a ver. Se teñen un documento xa que firmaron por detrás, e non, todo isto era unha broma, hombre, era para meternos con vos.
Por certo, no. Luis, falaxe do COVID. Que tal en Porto do Son? Como vai a tempada?
Ben, aquí sí. De momento, mira, outro día ainda se rumoreaba por aquí, había como un pequeno bulo que aquí en Porto Sin había 4 ou 5 casos, non hai nada, xa digo así, ademais, agradecido que me des a oportunidade de dicilo, que nos escoitarán todos os veciños de Porto Son, non hai nada, porque ademais estamos en contacto que a Consellería de Sanidade, é máis que o Centro de Saúde de aquí de Porto Son, eu falei co coordinador da área aquí da Barbanza, sí. De momento non hai nada, poden estar todos tranquilos. Que sí, que temos que te seguir tomando medidas,
claro.
Que temos que facer caso que nos mandan as autoridades sanitarias, e ben, a verdad que moito ambiente en Porto Son, a verdad que tamén temos un tempo maravilloso.
Sí, temos un xuvia, vai un agosto que...
Maravilloso. Podemos disfrutar sempre sendo un pouco cautelosos, porque o que peor que nos pode pasar en este momento é que volvamos atrás.
Ay, sí.
Oye, vamos a facer as cousas ben, vamos a intentar pues, disfrutar deste bo tempo, disfrutar da nosa gastronomía, disfrutar do noso comercio, disfrutar das nosas playas, disfrutar de todo o que é Galicia, que é unha preciosidade.
É un paraíso. Pero...
É un paraíso.
Que moitas veces non o merecemos polo mal que o tratamos, pero bueno, todo se pode arreglar. Luis, por certo, li esta mañan unha noticia que me chamaba a atención. Resulta que a ocupación media en Galicia dos pisos turísticos está cerca do 80%. Moi por riba do que se están ocupando os hoteles. A xente busca ir a sitios onde non teña que relacionarse con moita xente. Aí en Porto do Son hai moitos pisos deses.
Aquí está ocupado o 100%.
Fíjate, que maravilla.
Mira, aquí eu creo que este ano hai máis xente que ningún ano. E demo dicía un hostelero pola mañá, dicíame, Luis, hai máis xente que ningún ano.
Que maravilla. Que maravilla.
Sabes que pasa? Que mira, non o mellor ven unha familia que xeras.
Sí.
Ven unha semana, igual marcha, volve, se o fin de semana está bo tempo, moitísima, pero moitísima xente. Eso, outra cousa que tamén é boa, a xente non trasnocha, quer dizer, ao mellor as 12 da noite, como moi tarde unha da mañan, ao mellor xa casi non se ve nadie pola calle, pero ao mellor os mediodías, a hora de tomar o vermú, tomar as túas tapas, os teus viños,
sí.
Bueno, moita xente que, bueno, lleve bo. E despois temos que ter cuidado pois o ambiente nocturno,
sí,
que
claro,
como tamén digo, os hosteleros a partir das 9 da mañan é moi difícil controlar.
Sí.
Pero bueno, oye, pois aí tamén temos que agradecer a colaboración da Guardia Civil, tamén da Policía Autonómica, que bueno, pois que sempre están por aquí, se aí ven que hai en algún local pois que se está desmadrando un poquinho o tema, pois aí están eles.
Ajá.
Eso é moi de agradecer. E pedirlle eso, que todos podemos disfrutar de todos estes encantos, pero eso, pois non descoidarse, porque ao mellor un descoido pois podemos facer volver atrás, non?
Claro. Por certo, Luis, vai haber unha festa este verán ou vai na haber daquela maneira ou non vai haber nada?
No, festa non. Non, porque mira, non somos capaces de controlar.
Claro,
non,
claro.
Íamos ter a feira celta, dixemos que non, nin a hortera, nin vamos ter o pulpo, nin vai haber a festa do carne.
Claro.
Porque non somos capaces de...
Sí, porque a xente desmadra se
incluso pode... descafeinada, claro. Porque decir, oye, pois aquí na do Carmo vamos ter as misas correspondientes e tal, ao mellor unha procesión ben controlada, pero non somos capaces de... Si quisimos facer a festa hortera aquí, podía haber unhas 30, 40 mil personas. Que vamos poñer unha patrulla de tráfico aí na entrada de Porto do Son en Telecremira? Non podes facer. Entonces, mira, este ano vamos a facer mil actuacións, pois pues, así en Bermú, sí. Polas noites, os concertiños pequenos. Vamos a este ano pois non poder facer eso, pensando, facendo ben as cousas para que, bueno, que ver, pois a ver se temos sorte e hai unha vacuna, ou isto pois se controla, disfrutar desas festas que non podemos ter este ano, aunque sea doblemente, non? Pero
claro.
Este ano hai que ser prudente.
Pois xa ven vostedes, señores ointes, un sitio onde se fan as cousas ben, onde a xente gusta lle ir, están a raventar, casi mellor que ningún outro ano, a pesares do puñatero bicho que nos ten amargada a vida desde xa hai 3 ou 4 meses. De todos os xeitos facendo as cousas ben, a xente normalmente é respetuosa, sempre hai algún paspán que tira as pernas polo alto, pero controlar o asunto é cousa das autoridades, como neste caso do alcalde de Porto do Son, Luís Ojo, a quen eu lle agradezo que nos acompañe, desexolle que teña un bo brao o que queda, e dende logo que non vos vai quedar máis remedio que seguir loitando para que non vos roben os cartos da Faltriqueira.
Hasta o final, loitaremos hasta o final.
Como ten que ser, Luís, unha aperta moi grande.
Nos costou moito forrarlos e conseguilos para que non nos leven dun plumazo.
É que aquí parece que canto mellor te portas, máis te castigan.
Sí, efectivamente, cantos máis boas, máis te levo
de fumo. Como lle decía outro día o presidente da Xunta nunha entrevista, decía eu, a este paso imos ter que acabar pedindo a independencia, porque senón non hai maneira.
Sí, porque de pouco vale que sea esa comunidade que cumples con todo.
Claro.
Si despois ao final ves que quen non cumple leva máis cartos porque non cumpleu, entonces hai que pagarlle deudas, pagarlle tal, para calle cual, e oye, pues mira, vamos a ser uns chicos malos.
Exacto. Don Luís Ojo, unha aperta moi grande, e boa semana, hasta logo. E ustedes non se me vayan, non se me vayan, que non hemos hecho máis que empezar a mañana. Seguimos de inmediato con cosas que hemos buscado porque pensamos que les poden resultar interesantes, e estamos convencidos de que así lo será. Hasta ahora mismo.